У сераду 21 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрика «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коратка пра надвор'е.
У сераду 21-га сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. У начныя і ранішнія гадзіны чакаюцца туманы. Вецер няўстойлівы, слабы. Тэмпература паветра ў дзень плюс 18 градусаў на поўначы і плюс 25 на паўднёвым захадзе краіны.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У розных гарадах Беларусі з ініцыятывы суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі, ВКонтакце, увечары адбудуцца акцыі маўклівага пратэсту. З 1 чэрвеня па 27 ліпеня вечары апладысментаў праходзілі на цэнтральных плошчах беларускіх гарадоў кожную сераду. Супрацоўнікі сілавых структур жорстка затрымлівалі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту.
У Доме правасуддзя ў Менску працягнецца працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым. Яны з'яўляюцца асноўнымі падазраванымі ў выбуху на станцыі метро «Кастрычніцкая» 11 красавіка 2011 году. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях.
На незалежным тэлеканале «Белсат» у 21.30 прэм'ера дакументальнай стужкі «Дарога Статкевіча» пра палітвязня экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколу Статкевіча.
У зале пасяджэння вучонага савету БДУ на вуліцы Бабруйскай 5 адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная 8-му міжнароднаму фестывалю студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар 2011».
Так само ў гэты дзень.
У 1610 годзе войскі Рэчы Паспалітай і ВКЛ занялі Маскву.
У 1801 годзе замест ліквідаванай літоўскай утвораная Гродненская губернія існавала да 1921 году.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1866 брытанскі пісьменнік Герберт Уэлс, аўтар вядомых навукова-фантастычных раманаў «Машына часу», «Чалавек-невідзімка», «Вайна светаў» і іншых.
У 1918 годзе беларускі мовазнавец і пісьменнік Фёдар Янкоўскі.
У 1920 беларускі архітэктар Сергей Мусінскі.
У 1921 беларускі мастак Міхаіл Бельскі.
У 1923 беларускі фізік Мікалай Барысевіч. У 1969-1987 годах прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі.
У 1947 амерыканскі пісьменнік Стывен Кінг, адзін з найбольш вядомых у свеце аўтараў у жанрах жахаў і трылераў.
У гэты дзень памерлі.
У 1830-м Ян Снядэцкі, астраном, матэматык, філёзаф, рэктар Віленскага ўніверсітэту.
У 1860-м нямецкі філёзаф Артур Шопенгауэр.
У 1975-м беларускі пісьменнік Міхась Лынькоў, аўтар аповесці «Міколка паравоз».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Паўтарыце сваё імя больш за 50 разоў, і вы выявіце, што вы ніхто. Стывен Кінг.
Рубрика «Новы дзень», што раніцца ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.